From the conference... Центъра за конференции на храмовия площад Salt Lake City ви предаваме неделната сутрешна сесия на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. С говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Дитър Ухтор, втори съветник в първото президентство на църквата. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, приветстваме ви на тази сутрешна неделна сесия на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства на тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Изпращаме поздрави и благословии на онези от вас, които участвате тук в тази сесия, и независимо къде сте по света. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от мормонския хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уолбърг с Клей Кристиансен и Ричард Елиот на органа. Хорът откри тази сесия с Свят Изкупител Божий Син и сега ще ни зарадва с химни на възхвала. След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Кристофъл Голден от 70-те.
Ooh. Our beloved Heavenly Father.
Наш възлюбени Отче. Толкова сме благодарни да сме се събрали тук. Благодарни сме Ти за плана за спасението, за Твоя възлюбен Син, нашия Спасител и Изкупител, Господ Исус Христос. Благодарим Ти за Святия Дух, който си ни изпратил да бъде с нас. Разпознаваме Твоята ръка във всичко. Сме благодарни за пророците и гледачите, за пророка Джозеф Смит, за президент Монсън, когато обичаме. И те молим да го благословиш. Благослови първото президентство и 12-те. Благослови ни в този неделен ден, в който си спомним Теб и Твоя Син и да Ви почитаме. Молим Те да ни помогнеш да бъдем смирени, да можем да се учим днес, независимо къде сме. Се молим за тези неща и Те молим да благословиш всички по света и да може хората да получат Евангелието в святото име на Господ Исус Христос, който обичаме. Амин.
It will now be our joy and privilege to hear from our beloved prophet, President.
Сега ще бъде наша радост и привилегия да чуем нашия възлюбен пророк, президент Монсън. След него ще чуем старейшина Нелсън, президент на кворума на 12-те апостоли. След бележките на президент Нелсън, хорът ще изпее «Господи, хвалим Твоето име». След това ще чуем старейшина Питър Мърс от 70-те. След него ще говори сестра Линда Ривз, втора съветничка в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ. Президент Монсън.
My beloved brothers and sisters.
Мои възлюбени братя и сестри, както тук в центъра за конференции, така и навсякъде по света. Много съм благодарен за възможността да споделя своите мисли с вас тази сутрин. Преди 52 години, през юли 1964, ми бе възложено да отида в Нью-Йорк по време на световното изложение, провеждащо се там. Една сутрин посетих мормонския павилион на изложението. Пристигнах малко преди началото на прожекцията на филма на църквата «Търсене на щастието», който сега се е превърнал в класика. Седнах до един млад мъж, може би на около 35 години. Говорехме за кратко, не беше член на нашата църква. След това светлините угаснаха и филмът започна. Слушахме гласа на разказвача, който задаваше значимите и вечни въпроси. Откъде идвам? Защо съм тук? Къде ще отида, след като напусна този живот? Всички уши се наостриха да чуят отговорите. Всички очи бяха вперени в екрана. Дадено бе описание на доземния живот заедно с обяснение за целта на живота ни на Земята. Бяхме свидетели на прочувствено описание на прехода от живота на един възрастен дядо към славната му среща с обичани от него хора, които преди него бяха отишли в света на духовете. След края на това красиво описание на плана на нашия Небесен Отец, за нас хората мълчаливо излязаха. Много от тях видимо развълнувани от посланието на филма. Младият посетител до мен не стана. Попитах го дали му е харесал филмът. Неговият категоричен отговор бе: това е истината. Планът на нашия Отец за нашето щастие и нашето спасение се споделя от мисионерите ни по целия свят. Не всички, които чуват това божествено послание, го приемат и вземат решението да го последват. Въпреки това, мъже и жени навсякъде по света, подобно на мой млад приятел от световното изложение в Нью-Йорк, разпознават неговите истини и правят първата крачка по пътя, който ще ги отведе безопасно у дома. Животът им се променя завинаги. Съществена роля в плана има нашия Спасител Исус Христос. Без Неговата единителна жертва всичко би било изгубено. Но не е достатъчно просто да вярваме в Него и в Неговата мисия. Необходимо е да се трудим и да учим, да търсим и да се молим, да се покайваме и да ставаме по-добри. Необходимо е да знаем Божиите закони и да живеем според тях. Необходимо е да приемем Неговите спасяващи обреди. Само ако постъпваме така, можем да получим истинско вечно щастие. Ние сме благословени да имаме истината. Наш дълг е да я споделяме. Нека живеем според истината, така че да можем да заслужим всичко, което Отец е приготвил за нас. Той не върши нищо, което да не е за наша полза. Той ни казва, защото ето това е делото ми и славата ми, да се осъществят безсмъртието и вечния живот на човека. От дълбините на моята душа и с цялата си смиреност свидетелствам за великия дар, който представлява планът на нашия Отец за нас. Това е един съвършен път към мир и щастие, както тук на земята, така и в идния свят. Мои братя и сестри, привършвайки ви, оставям своята обич и благословия и правя това в името на нашия Спасител и Изкупител, Исус Христос. Амен.
Thank you, President Monson.
Благодаря, президент Монсън. Ние те обичаме и подкрепяме. Мои скъпи брати и сестри, днес бих искал да обсъдя един принцип, който е ключов за нашето духовно оцеляване. Този принцип ще става все по-важен, когато трагедиите и изопачаванията около нас се увеличават. Това са последните дни. Затова никой от нас не трябва да се изненадва, докато виждаме как се изпълняват пророчества. Редица пророци, включително Исаия, Павел, Нефи и Мормон, виждат, че ще стъпят усилни времена, как в наши дни цялата земя ще бъде в размирици, как хората ще бъдат себелюбиви, безсърдечни, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. И как мнозина ще станат служители на Сатана и ще подкрепят делото на противника. Наистина, вие и аз ще се борим срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота. Докато конфликтите между народите ескалират, докато малодушни терористи дебнат невинни хора и докато покварата във всичко от бизнеса до държавната администрация става все по-банална, какво може да ни помогне? Какво може да помагам на всеки от нас с нашите лични борби и със суровата трудност на живота в тези последни дни? Пророкът Лехий учи на един принцип на духовно оцеляване. Първо, помислете върху неговите обстоятелства. Той бил преследван за проповядване на истината в Йерусалим и ми било заповедно от Господ да остави притеженията си да избяга със семейството си в пустошта. Живява в шатра и е оцелявал на каквато храна е могъл да намери по пътя, водещ в неизвестна посока. И е видял как двама от синовете му, Ламан и Ламуил, възстават срещу Господните учения и посягат на братата си Нефи и Сам. Явно е, че Лехи познава противопоставяне, тревога, мъка, болка, разочарование и тъга. И въпреки това, той смело и без съмнение изказва следния принцип, така както е разкрит от Господ. Човеците са, за да могат да имат радост. Представете си, от всичките думи, които можеше да използва, за да опишем естеството на целта и живота ни тук в смъртността, той избира думата радост. Животът е пълен с отклонение, задънени улици, изпитания и трудности от всякакъв вид. Всеки от нас, вероятно, е преживявал моменти, в които тревогата, мъката и отчаянието почита са ни поглъщане. И въпреки това сме тук, за да имаме радост. Да, отговорът е решително да. Но как е възможно това? И какво трябва да правим, за да получим радостта, която Небесният Отец е подготвил за нас? Елайза Сноу, втора обща президентка на Обществото за взаимопомощ, предлагам ясен отговор заради издадената в началото на зимата през 1838 година в щата Мисури позорна заповед за изтребление. Тя и други светии са принудени да напуснат щата през същата тази зима. Една вечер семейството на Елайза прекарва нощта в малка къща от трупи, използвано бягащите светии. Голямата част от пълнежа между трупите бил изваден и изгорен от хората преди тях. Затова между трупите имало пролуки, достатъчно големи за преминаването на котка. Било много студено и храната им замръзнала. През онази нощ, към 80 човека се сгушили в тази малка къща с размер около 6 квадратни метра. Повечето останали прави през цялата нощ или седнали в опит да се стоплят. Отвън група мъже прекарали нощта около силен огън, като някои от тях пеели химни, а други пекли замръзнали картофи. Елайза си спомня. Не се чу оплакване. Всички бяха весели. И ако ни погледнаха отстрани, непознати щяха да ни сметнат по-скоро за доволни екскурзианти, отколкото група бегалци от губернатора. Разказът на Елайза за тази изморителна и смразяваща вечер е поразително оптимистична. Тя казва: "Това бе много весела вечер. Единствено, светии могат да бъдат щастливи при всякакви обстоятелства." Ето това е. Светиите могат да бъдат щастливи при всякакви обстоятелства. Можем да чувстваме радост, дори когато имаме лош ден, лоша седмица или дори лоша година. Мои скъпи брати и сестри, изпитването от нас радост има много общо с обстоятелствата на нашия живот, но напълно се определя от фокуса на живота ни. Когато съсредоточим живота си върху Божия план на спасение, за който президент Монсън току-що ни учи, и Исус Христос и Неговото Евангелие, ние можем да чувстваме радост, независимо от случващото се или не случващото се в живота ни. Радостта произлиза от Него и се случва заради Него. Той е източника на цялата радост. Чувстваме това през коледния сезон, когато пеем "Господ е тук, ликувайте". Можем да го почувстваме и през цялата година. За светиите от последните дни Исус Христос е радост. Затова нашите мисионери напускат дома, за да проповядват Неговото Евангелие. Тяхната цел не е увеличаването на броя на членовете на църквата. По-скоро, нашите мисионери преподават и кръщават, за да носят радост на хората по света. Точно както Спасителят предлага мир, който никой ум не може да схване, той също предлага интензивност, дълбочина и обхватност на радостта, които не се поддават на човешка логика и смъртно разбиране. Например, изглежда невъзможно да чувстваш радост, когато детето ти страда от неизлечимо заболяване, когато изгубиш работата си или когато брачният ти партньор те предаде. Но точно това е радостта, която Спасителят предлага. Неговата радост е постоянна и ни уверява, че нашите страдания ще бъдат краткотрайни и че ще бъдат посветени за наша полза. И така, как можем да придобием тази радост? Можем да започнем, като насочваме своя взор към Исус, начинателят и завършителят на нашата вяра, във всяка мисъл. Можем да му отдаваме благодарност в нашите молитви и като спазваме заповедите, които сме изключили с Него и с Небесния Отец. Когато нашият Спасител става все по-реален за нас и когато се молим Неговата радост да ни бъде давана, нашата радост ще нараства. Радостта е силна и съсредоточаването върху радостта довежда Божията сила в живота ни. Както във всички неща, Исус Христос е нашия върховен пример, който заради предстоящата Нему радост издържа кръст. Помислете на това. За да може да устои на най-мъчителното преживяване, кога устояване на земята, нашия Спасител се съсредоточил върху радостта. И каква била радостта, която му предстояла? Със сигурност тя включва радостта от нашето пречистване, изцеление и укрепване. Радостта от плащането за греховете на всички, които се покаят. Радостта от предоставената възможност за нас, за вас и мен да се върнем от дома, чисти и достойни, за да живеем с нашите небесни родители и семействата си. Ако се съсредоточаваме върху радостта, която ще бъде дадена на нас и на нашите обични хора, на кое от настоящите обесилващи, болезнени, страшни, нечисти или просто невъзможни неща можем да устоим? Един баща в духовно опасна ситуация се съсредоточава върху радостта най-накрая да бъде чист и праведен пред Господ. Радостта да бъде свободен от вина и срам. Радостта да чувства умствен мир. Този фокус му дава смелостта да признае пред съпругата си епископа за своя проблем с порнографията и последвалата невярност. Сега живеем според всички напъствия на неговия епископ и се стреми с цялото сърце да възвърне доверието на неговата съпруга. Една млада жена се съсредоточава върху радостта на сексуална чистота, за да си помогне да устои на присмеха на приятели, когато тя тръгва от популярна и провокативна, но духовно опасна ситуация. Мъж, който често унижавал своята съпруга и гневно крещял на децата си, се съсредоточава върху радостта от достоинството да чувства Светия Дух като постоянен спътник. Този фокус го мотивира да отхвърли естествения човек, на когото твърде често се е поддавал, и да направи нужните промени. Скъп колега наскоро ми каза за трудностите му в последните години. Той каза: научих се да страдам с радост. Страданието ми бе погълнато в радостта Христова. Какво бихме направили, ако се съсредоточим върху радостта, която имаме? Какво покаяние може да стане? Кои слабости ще станат силни страни? Кои наказания ще станат силни благословия? Кои разочарования и други трагедии ще се обърнат за наше добро? И коя трудна служба на Господ ще можем да се отдадем? Когато усърдно се съсредоточаваме върху Спасителя и след това следваме Неговия модел на фокусиране върху радостта, ние трябва да избягваме тези неща, които могат да прекъснат нашата радост. Помните ли Корихор, антихриста? Разпространявайки лъжи относно Спасителя, Корихор пътува от място на място, докато е доведен до висшия свещеник, който го пита: защо ходиш наоколо и извръщаваш пътищата Господни? Защо учиш людите, че няма да има Христос, та да прекъснеш радостта им? Всяко нещо, което се противопоставя на Христос или Неговото учение, ще прекъсне нашата радост. Това включва философиите човешки, така изобилни онлайн и в богосферата, в които се предлагат идеи като тези на Корихор. Ако гледаме към света и следваме неговите формули за щастие, никога няма да опознаем радостта. Неправедните могат да усещат безброй емоции, усещано те никога няма да изпитват радост. Радостта е дар за верните. Това е дар, който произлиза от съзнателните опити да се живее праведен живот, така както е показан от Исус Христос. Той ни учи как да имаме радост. Когато избираме Небесния Отец за наш Бог и когато можем да чувстваме как единението на Спасителя действа в живота ни, ние ще бъдем изпълнени с радост. Всеки път, когато подхранваме нашия брачен партньор, не пъсваме децата си. Всеки път, когато прощаваме на някого или молим за прошка, можем да чувстваме радост. Всеки ден, когато вие и аз избираме да живеем според целестиалните закони, всеки ден, когато спазваме заветите си и помагаме на околните да правят същото, ще имаме тази радост. Чуйте следните слова на псалмиста. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. В Неговото присъствие има пълнота от радост. Когато този принцип е вложен в сърцата ни, всеки ден може да бъде ден на радост и ликуване. Затова свидетелствам в святото име на Исус Христос. Амин.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
Благодаря за прекрасния хор. Един от най-ранните ми спомени е от събрание за причастие в нашия дом в Австралия. Между 10 и 15 души посещаваха нашия клон и моя баща, един от тримата свещенически ръководители, редовно имаше възможността да благославя причастието. Помня чувствата ми, докато той смирено и внимателно прочиташе думите от молитвата за причастието. Често гласът му потреперваше, тъй като той чувстваше духа. Той понякога трябваше да спира, за да овладява емоциите си, преди да може да довърши молитвата. Като 5-годишен, не можех да разбирам напълно значението на това, което той казва или върши, но знаех, че се случва нещо специално.
можех да усещам спокойното и потвърждаващо влияние на Светия Дух, докато баща ми размишляваше над любовта на Спасителя към нас. Спасителят учи, и вие ще правите винаги това за онези, които се покаят и бъдат кръстени в името ми, и ще го правите във възпоменание на моята кръв, която пролях за вас, за да може да свидетелствате на Отца, че си спомняте винаги за мене. И ако вие наистина винаги си спомняте за мене, моят дух ще бъде с вас. Каня всички ни да обмислим 5 начина да увеличаваме влиянието и силата на редовното ни участие в светия обряд на причастието, обряд, който може да ни помогне да бъдем осветени. Първо, подготвяйте се предварително. Можем да започнем подготовката си за причастие много преди началото на събранието. Съботите са подходящи за размишляване на духовни ни напредък и подготовка. Смъртността е съществен дар през нашето пътешествие да станем като небесни Отец. Необходимо е то да включва изпитания и трудности, които ни предоставят възможности да израстваме. Цар Вениамин учи, естественият човек е враг на Бога и ще бъде такъв вовеки веков, освен ако не се отдаде на убежденията на Светия Дух и не отвърли естественият човек и не стане светия чрез единението на Господа Христа. Учението в обреда на причастието ни дава възможности по-пълно да отдадем сърцата и душите си на Господ. Когато се подготвяме, сърцата ни се съкрушават, докато изразяваме благодарност за Христовото единение, покаяваме се за грешките и недостатъците си и се молим за помощ от Отца в нашето пътешествие да ставаме по-подобни на Него. Можем да очакваме с нетърпение възможността да си спомняме за Неговата жертва и да подновяваме нашата отдаденост на всички завети, които сме сключили. Второ, идвайте рано. Преживяванията в причастието могат да бъдат по-силни, ако пристигаме доста преди събранието и размишляваме, докато звучи встъпителната музика. Президент Пакър учи, встъпителната музика, изпълнена с благоговение, подхранва духа. Тя подхранва вдъхновение. Президент Нелсън обяснява, това не е време за разговори, а момент за изпълнен с молитва размисъл, докато ръководители и членове духовно се подготвят за причастието. Трето, пейте и се учете от думите на химните за причастие. Химните за причастието са особено важна част от преживяването ни в причастието. Музиката възвисява нашите мисли и чувства. Химните имат дори по-силно влияние, когато се съсредоточаваме върху думите и ученията, които преподават. Ние учим повече от изрази като разчупен, страда за нас. Нека си спомним с добри сърца, а любовта и милостта божествено блестят. Докато пеем химните за подготовка и вземане от символите, думите могат да станат важна част от заветите, които сключваме. Обяснете, например, обичаме те, Господи, сърцата са изпълнени. Ние ще вървим по Твоя избран път. Четвърто. Участвайте духовно в молитвите на причастието. Можем да научаваме повече и да усещаме дори повече, ако участваме духовно, обмисляйки обещанията и свързаните с тях благословии, включително и тези, включени в свещените молитви. Хлябът и водата са благославени и освещавани за нашите души. Те ни напомнят за жертвата на Спасителя и че Той може да ни помогне да бъдем осветени. Молитвите обясняват, че ние вземаме от хляба във възпоменание на тялото на Сина, което Той даде в откуп, за да подготви пътя всички да възкръснат. И пием от водата във възпоминание на кръвта на Сина, който Той доброволно проля, за да можем да бъдем изкупени, при условие, че се покаем. Молитвите представляват заветите с израза, че те желаят. Този прост израз изразява толкова много потенциална сила за нас, Ще имаме ли желанието да служим и да се подчиняваме? Желаем ли да се променим, да работим на своите слабости? Желаем ли да протягаме ръка и благославяме другите? Желаем ли да се доверяваме на Спасителя? Като вземаме от причастието, ние потвърждаваме в сърцата си, че желаем да вземем върху си името на Христос, да се опитваме да спазваме всички Негови заповеди, да си спомняме винаги за Него. Молитвите приключват с възвишена покана и обещание, за да може винаги да имат Неговия дух да бъде с тях. Павел пише, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание. Прекрасни благослови и дарове са достъпни за нас, когато спазваме заветите, които сме сключили. Пето, постъпвайте в размисъл и си спомните за Него. Благоговейните моменти, които са по време на раздаването, причастието могат да станат наши. Докато се раздава хляба, можем да размишляваме над най-съвършения акт на любов към нас, който Спасителя извършва, който взе върху си смъртта, за да развържи връзките на смъртта. Може да си спомняме славната благословие на Възкресението, която ще бъде за всички, стари и млади, роби и свободни, мъже и жени, грешни и праведни. И дори косъм от главите им не ще бъде изгубен, а всяко нещо ще бъде възстановено на съответната си снага. Когато вода да се раздава, можем да си спомняме молбата на Спасителя. Ето защо аз, Бог, съм изстрадал тези неща за всички, за да могат те да не страдат, ако се покаят. Което страдание накара мен самият, такмо Бог, най-велики от всички, да потрепери от болка и да кърви от всяка пора, и да страдам и тялом, и духом. И аз исках да можеше да не пия от горчивата чаша и да се отдръпна. Ние се спомням, че Той взе върху си немощите ни, за да може сърцето му да се изпълни с милостта според плътта, да узнае Той според плътта как да подпомага своя народ според немощите им. Когато обмисляме преживяванията си по време на причастието, може да се запитаме, какво ще правя тази седмица по-добре, за да се подготвя за причастието? Мога ли да помогна за благоговението и откровението в началото на събранието за причастие? Какво учение има в химна за причастието? Какво чух и почувствах по време на молитвите за причастието? За какво си мислех, докато се раздаваше причастието? Старейшина Беднар учи, обрядът на причастието е свята и повтаряща се покана да се покайваме искрено и да получаваме духовно обновление. Самото вземане на причастието не опрощава грехове, но когато се подготвяме съзнателно и участваме в този свят обряд със съкрушено сърце и разкаял се дух, тогава ни се обещава, че можем винаги да имаме Господния Дух да бъде с нас. А чрез освещаващата сила на Светия Дух, като наш постоянен спътник, ние можем винаги да получаваме опрощение на греховете си. Свидетелствам за многото благословии, които можем да получаваме, когато по-добре се подготвяме и духовно участваме в обреда на причастието. Свидетелствам, че тези благословии са възможни за нас поради любовта на нашия Отец Небесата и безпределната единителна жертва на Неговия възлюбен Син Исус Христос. В Неговото свято име, дори Исус Христос. Амин.
Няколко месеца преди президент Бойд Пакър да почине, ръководителите на свещеничеството и на помощните организации имахме възможност да го чуем да говори пред нас. Не мога да спра да мисля за казаното от него. Той сподели, че е търсил през целия си живот доказателство за греховете, които е извършил и за които се е покаял, и че не е могъл да намери и следа от тях. Чрез единителната жертва на нашия Спасител и чрез покаяние, неговите грехове са изчезнали напълно, все едно не ги е имало. Поканата на президент Пакър в онзи ден към нас като ръководители бе да свидетелстваме, че това е истина за всеки един от нас, който се покайва искрено. Един мъж, който преди няколко години извърши морални прегрешения. Известно време този мъж бе твърде засрамен и притеснен да се обърне към съпругата си и свещеническите си ръководители. Той искаше да се покая напълно, но всъщност каза, че е готов да се откаже от собственото си вечно спасение, вместо да влачи съпругата или децата си през скръпта, срама или другите последици, които може да се причинят от неговата изповед. Когато прегрешим, Сатана се опитва да ни убеди, че за да сме безкорисни, трябва да предпазим другите от ужаса да знаят за греховете ни. Включително изповядването пред епископа ни, който може да благослови живота ни чрез свещенските си ключове, бидейки общ съдия в Израел. Истината е, че безкорисното и Христово действие е да се изповядаме и да се покаем. Това е планът на Небесния Отец за изкупление. Накрая този скъп човек изповяда греховете си пред съпругата си и църковните си ръководители, изразявайки силно желание. Макар и това да бе най-трудното нещо, което някога бе направил, чувството на облегчение, мир, любов, благодарност за наш Спасител и значението, че Господ вдига тежкото му бреме и го носи, му донесе радост, въпреки резултата и бъдещето му. Той бе уверен, че съпругата и децата му ще са съкрушени, и те бяха. А също и, че ще има дисциплинирани мерки и че ще бъде освободен от призованието си. Така и стана. Бе сигурен, че съпругата му ще бъде наранена и ядосана, и тя беше. Той бе уверен, че тя ще го напусне, вземайки децата със себе си. Но тя не го направи. Понякога сериозното прегрешение води до развод и в зависимост от обстоятелствата, това може и да е необходимо. Но за очудване на този мъж, съпругата му го прие и му помага по всеки възможен начин. С времето, тя успя да му прости изцяло. Тя бе усещала изцелителната сила на единението на Спасителя. Години след това, това семейство с трите им деца са силни и верни. Съпругът и съпругата служат в храма и имат изпълнен с обич брак. Дълбочината на свидетелството на този мъж и любовта му и благодарността му към Спасителя и неговото единение са толкова очевидни в живота му. Когато служих със съпруга ми, докато той бе президент на мисия, ние отидохме до летището да вземем една голяма група от мисионери. Един млад мъж привлече вниманието ни. Изглеждаше тъжен и разстроен. Ние внимателно го наблюдавахме през онзи следобед. До вечерта този млад мъж направи признание и ръководителите му прецениха, че той трябва да се върне от дома. Макар да бяхме много тъжни, че той бе постъпил нечестно и че не се бе покаял преди мисията си, по пътя към летището, ние искрено и любящо го похвалихме за това, че бе проявил кураж да признае и му обещахме, че ще поддържаме връзка с него. Този млад мъж бе благословен да има прекрасни родители, свещенически ръководители и подкрепящ и любящ район. След година на големи усилия да се покае изцяло и да вкуси от единението на Спасителя, той успя да се върне в нашата мисия. Трудно е да опиша чувствата на радост, които изпитахме, когато взехме този млад мъж от летището. Той бе изпълнен с духа, щастлив, уверен пред Господ и нетърпелив да отслужи с вяра мисията си. Той стана изключителен мисионер, и по-късно със съпруга ми присъствахме на запечатването му в храма. За разлика от неговия случай, познавам една мисионерка, която, знаейки за неизповядания си грях от преди мисията, който щеше да я изпрати преждевременно от дома, създаде собствен план да работи усърдно по време на мисията си и да се изповяда пред президента си на мисия дни преди края на своята мисия. На нея и липсваше божествената скръб, и тя се опита да заобиколи плана, който нашият любящ Спасител предлага на всеки един от нас. По време на нашата мисия веднъж бях със съпруга си, когато проведе интервю за кръщение с един мъж. Докато мъжът ми проведеше това интервю, аз чаках отвън с мисионерките, които бях учили този човек. Когато приключи интервюто, моят съпруг уведоми мисионерките, че мъжът ще може да бъде кръстен. Този мил човек плака, докато обясняваше, че бил сигурен, че сериозните грехове, които е извършил през живота си, ще ли да му попреча да бъде кръстен. Рядко съм виждала радостта и щастието на човек, който излиза от мрак и навлиза в голяма светлина, каквато видях в този ден. Старейшина Тод Кристоферсън свидетелства, с вяра в нашия милостив Изкупител и Неговата сила, отчаянието се обръща в надежда. Самото сърце и желанията се променят, като някога привлекателния грях става все по-отблъскващ. Каквато и да е цената на покаянието, тя е погълната от радостта от опрощението. Тези преживявания ми напомнят за Енос в книгата на Мормон, който призовава Господа в усърдна молитва. После чува един глас да казва: «Енос, греховете ти са опростени». И аз, Енос, знаех, че Бог не може да лъже, затова вината ми беше премахната. И аз казах: «Господи, как стана това?» И той ми каза: «Поради вярата ти в Христа, затова иди си, твоята вяра те изцели». Докато се подготвях за тази реч, исках да добия представа как внуците ми разбират покаянието и какво мислят за Спасителя. Затова помолих децата ни да им зададат следните въпроси. Бях тронута от отговорите на нашите внуци. Какво представлява покаянието? Когато удариш някого, можеш да кажеш съжалявам и да му помогнеш да се изправи. Как се чувстваш, когато се покаеш? Можеш да го чувстваш, можеш да почувстваш топлината му. Как изпитваш към Исус и Небесния Отец, когато се покаеш? Чувствам, че Исус чувства, че се е струвало да извърши деянието и той е щастлив, че може отново да живеем с Него. Защо Исус и Небесния Отец иска да се покаваме? По думите на по-голямата ми внучка, защото те ме обичат. За да напредваме и да ставаме подобни на тях, трябва да се покайвам. Също винаги искам Духът да бъде с мен, така че трябва да се покайвам всеки ден, за да имам Неговото спътничество. Никога няма да мога да му се отблагодаря. Когато 4-годишната Бринли чу тези въпроси, тя каза: «Аз не знам, татко. Ти ме научи». В една предишна обща конференция старейшина Холанд заяви: «Колкото и закъснели да сте, колкото и възможности да сте изпуснали, колкото и грешки да смятате, че сте допуснали или колкото и да сте се отдалечили от Бог, дом и семейство, аз свидетелствам, че не сте толкова далеч, че да не може да бъдете достигнати от Божията любов. Не е възможно да потънете толкова дълбоко, че безпределната светлина на Христовото единение да не може да ви освети. Как бих искала всяко от децата ми, внуците ми и всеки от вас, мои брати и сестри, да чувствате радостта и близостта до Небесния Отец и нашия Спасител, когато се покаявате за греховете. Всяко дете на Небесния Отец се нуждае от покаяние. За какви грехове трябва да се покаем? Какво ни възпира? По какви начини трябва да се променим? Знам, че както свидетелства президент Пакър, когато искрено се покаем, нашите грехове наистина изчезват. Напълно. Лично съм чувствала любовта, радостта, облегчението пред Господ, когато искрено съм се покайвала. За мен най-великите чудеса в този живот не са разделянето на водите на Червено море, преместването на планини или изцеляването на тялото. Най-великото чудо се случва, когато смирено се обръщаме в молитва към нашия Небесен Отец, пламенно го умоляваме да ни бъде простено и след това да бъдем пречистени от тези грехове чрез единителната жертва на нашия Спасител. В святото име на Исус Христос. Амин.
Брати и сестри, по сигнал на диригента, събраните ще се изправят и ще се присъединят към хора, като изпеят «Чедо на Бога съм». След това ще имаме удоволствието да чуем старейшина Балард от форума на 12 апостоли. След него ще говори епископ Дейвис от председателстващото епископство. После към нас ще се обърне старейшина Робинс от президентството на 70-те. След неговите бележки хорът ще изпее «Небесният Отец ме обича».
Това
е 86-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Преди няколко години семейството ми и аз посетихме светите земи. Един от най-ярките ми спомени от това пътуване е посещението на горната стая в Ерусалим, традиционното място на тайната вечеря. Докато стояхме там, Аз четох от Йоан 17 глава, където Исус се моли за Своя Отец, за учениците Си. Аз за тях се моля да бъдат едно, както ние сме едно. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в мен и аз в Тебе, така и те да бъдат в нас едно. Бях много развълнуван, докато четях тези слова и започнах да се моля на това свято място, завинаги да бъде едно в моето семейство с моя Небесен Отец и Неговия Син. Нашата скъпоценна връзка с нашите семейства, приятели, Господ и Неговата възстановена църква са сред нещата, които са най-важни в живота. Тъй като тези връзки са толкова важни, те трябва да бъдат ценени, защитавани и подхранвани. Една от най-емоционално тежките истории в Писанията се случва, когато за мнозина от учениците на Господ е трудно да приемат Неговите учения и доктрини, и те отстъпват и не ходят вече с Него. Когато тези ученици си тръгват, Исус се обръща към 12-те и пита: «Да не искате и вие да си отидете?» Петър отговаря: «Господи, при кого да отидем? Ти имаш думите на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог». В този момент, когато другите се съсредоточават върху онова, което не могат да приемат, апостолите избират да се съсредоточат върху това, в което наистина вярват и знаят, в резултат на това остават с Христос. След време, в деня на Петдесетница, 12-те получават дар на Светия Дух. Те стават смели в своето свидетелство за Христос и започват да разбират по-пълно ученията на Христос. Днес не е по-различно. За някои поканата на Христос да вярват и да останат продължава да бъде тежка или трудна за приемане. За някои ученици е трудно да разберат дадено правило или учение на църквата. Други имат притеснения относно нашата история или несъвършенствата на някои членове и ръководители от миналото и настоящото. А за трети е трудно да живеят според религия, която изисква толкова много. И накрая някои хора са уморени от вършене на добро. Поради тези и други причини, някои членове на църквата са несигурни в своята вяра, навярно чудайки се дали не трябва да следват онези, които отстъпиха и не ходиха повече с Исус. Ако някой от вас е несигурен във вярата си, аз ви задавам същия въпрос, който Петър задава. При кого ще отидете? Ако изберете да станете неактивни или да напуснете възстановената църква на Исус Христос на светиите от последните дни, къде ще отидете? Какво ще направите? Решението да не ходите вече с членовете на църквата и избраните от Господ ръководители ще има дълготрайно влияние, което не винаги може да бъде разбрано веднага. Възможно е да има някое учение, някое правило, някоя част от историята, която противоречат на вашата вяра и може да усещате, че единственият начин да се справите с тази вътрешна борба сега и да не ходите вече светиите. Ако живеете толкова дълго, колкото мен, ще разберете, че има начин нещата да се разрешават сами. Втъкновено проникновение или откровение могат да ви дадат разбиране по даден въпрос. Помнете, че възстановяването не е събитие, а нещо, което се разкрива постепенно. Никога не оставяйте великите истини, разкрити чрез пророкът Джозеф Смит. Никога не спирайте да четете, да размишлявате и да прилагате ученията на Христос, съдържащи се в книгата на Мормон. Не пропускайте да отдавате достатъчно време на Господ чрез искрени опити да разберете какво Той е разкрил. Както моят скъп приятел и бивш колега старейшина Нил Максвел веднъж каза, не трябва да предполагаме, че само защото нещо е необяснимо за нас, то не може да бъде обяснено. Затова преди да вземете това духовно пагубно решение да напуснете, аз ви насърчавам да спрете и да помислите внимателно, преди да се откажете от това, което първоначално ви е довело до вашето свидетелство за възстановената църква на Исус Христос. Спрете и помислете за това, какво сте почувствали и защо сте го почувствали. Помислете за моментите, когато Светия Дух ви е свидетелство за вечните истини. Къде ще отидете, за да откриете други, които споделят вашата вяра в лични, любящи небесни родители, които не учат как да се върнем в тяхното вечно присъствие? Къде ще отидете, за да бъдете учени за Спасителя, който е вашият най-добър приятел, който страда не само заради вашите грехове, но и страда и болки, и оскърбления, и изкушения от всякакъв вид, за да може сърцето му да бъде изпълнено с милостта според плътта, та да узнае той според плътта, както подпомага своя народ според немощите му. В това число вярвам и немощта от загубата на вяра. Къде ще отидете, за да научите повече за плана на Небесния Отец за нашето вечно щастие и мир? План, който е изпълнен с чудесни възможности, учения и напътствия за нашия земен и вечен живот. Помнете, планът на спасение дава на земния живот смисъл, цел и посока. Къде ще отидете, за да откриете план за втъкновена организация на църквата, чрез която ви бивате учени и подкрепени от мъже и жени, които са дълбоко отдадени на служението на Господ, чрез служение на вас и на вашето семейство? Къде ще отидете, за да откриете любящи пророци и апостоли, които са призовани от Бог, за да ви дават още един източник на съвет, разбиране, утеха и вдъхновение за трудностите в наши дни? Къде ще отидете, за да откриете хора, които живеят според разкрита система от ценности и стандарти, които ви цените и желаете да предадете на своите деца и внуци? И къде ще отидете, за да изпитате радостта, която идва чрез спасителните обреди и завети на храма? Брати и сестри, да приемам и живеем според Евангелието на Христос може да бъде трудно. Винаги е било така и винаги ще бъде. Животът може да бъде като изкачване на стръмна и трудна пътека. Естествено и нормално нещо е от време на време да спираме по пътя, за да си поемем въздух, да преоценим посоката си и да преосмислим ритъма си. Не всеки има нужда да почива по пътя, но няма нищо лошо да сторите това, когато обстоятелствата ви го налагат. Всъщност, това може да бъде позитивно нещо за онези, които се възползват напълно от възможността да се освежат с живата вода на Евангелието на Христос. Опасността идва, когато някой избере да се скита далеч от пътя, който води към дървото на живота. Понякога можем да изучаваме, да научаваме и да знаем, а понякога трябва да вярваме, да се доверяваме и да се надяваме. В крайна сметка всеки от нас трябва да отговори на въпроса на Спасителя. Да не искате и вие да си отидете? Всички ние трябва да търсим своя собствен отговор на този въпрос. За някой отговорът е лесен, а за други е труден. Не претендирам да знам защо вярата идва по-лесно при някой, отколкото при други. Просто съм благодарен да знам, че отговорите са винаги там. И ако ги търсим, наистина търсим истинско и пълно намерение на сърцето, накрая ще открием отговори на въпросите си, като продължаваме по евангелския път. По време на моето служение съм опознал тези, които се отклоняват и се завръщат след изпитанието на вярата. Моята искрена надежда е, че да каним все повече Божи чеда да намират и оставят на пътеката на Евангелието, за да могат и те да вземат от плода, което е желателен повече от всички други плодове. Моята сърдечна молба е ние да насърчаваме, приемаме, разбираме и обичаме онези, които имат изпитания на вярата. Никога не трябва да пренебрегваме никой от нашите брати и сестри. Ние всички сме на различен етап от пътя и трябва да служим един на друг според възможностите си. Също както трябва да приемаме сърдечно обърнатите във вярата, така трябва да я обгърнем и подкрепим и онези, които имат въпроси и се колебаят в своя път. Като използвам друга позната метафора, моля на се всеки, който мисли да напусне стария кораб Сион, където Бог и Христос са на руля, да спре и помисли внимателно преди да го направи. Моля, знайте, че макар силни бурни ветрове и вълни да блъскат този стар кораб, винаги трябва да помним, че Спасителят е на борда и е способен да смъмри вятъра със своята заповед «Мълчи, утихни». До тогава не трябва да се страхуваме, а трябва да имаме непоколебима вяра и да знаем, че и вятърът, и езерото му се покоряват. Брати и сестри, обещавам ви в името на Господ, че Той никога няма да изостави Своята църква и нито един от нас. Помнете отговора на Петър на въпроса на Спасителя, при кого да отидем, ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, Син на живия Бог. Свидетелствам, че няма дадено никакво друго име, нито друг някакъв път или средство, чрез които спасението може да дойде при чедата човешки, а само в и чрез името на Христа. Свидетелствам също, че Исус Христос призовава апостоли и пророци в наши дни и в Своята възстановена църква с учения и заповеди, като убежище от бурята и яростта, които със сигурност ще се появят, освен ако хората по света не се покаят и не се върнат при Него. И още свидетелствам, че Господ кани всички да дойдат при Него и да вземат от Неговата добрина. И Той не отказва на никого, който идва при Него, черен и бял, роб и свободен, мъж и жена, и всички са равни пред Бога. Исус е нашият Спасител и Изкупител, и Неговото възстановено Евангелие ще ни води безопасно обратно към присъствието на наши небесни родители, ако останем на евангелския път и следваме Неговите стъпки. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Едно от най-забележителните и специални преживявания, записани в Светите Писания, е историята за Спасителя, който посещава хората на американския континент след своята смърт и възкресение. Хората преживяват толкова голямо унищожение, че цялата земя се обезобразява. Летописът разказва, че след случилото се има непрестанен плач сред всички хора и насред своята скръб. Те жадуват за изцеление, мир и спасение. Когато Спасителя слиза от небесата, хората два пъти коленичат в нозете му. Първият път е когато Той казва с божествена власт: «Ето, аз съм Исус Христос, за когото пророците свидетелстваха, че ще дойде в света. И ето, аз съм светлината и живота на света». След това Той кани присъстващите Станете и лате при мене, за да поставите ръце в ребрата ми, също и за да почувствате белезите от гвоздите на ръцете ми и на нозете ми, за да узнаете, че аз съм Богът Израилев и Богът на цялата земя, и че бях предаден на смърт заради греховете на света. И когато всички бяха пристъпили напред и бяха станали сами свидетели, те извикаха в един глас, казвайки: «Осана, благословено да е името на Всевишния Бог!» И тогава за втори път паднаха в нозете на Исуса. На този път са имали цел, защото научаваме, че те му се поклониха. По-рано тази година имах за задача да посетя един кол в западната част на Съединените щати. Беше обикновена неделя, обикновено събрание с обикновени членове на църквата. Наблюдава как хората влизаха в сградата за събрание и благоговейно сядаха. В последния момент отекаха прошепнати разговори в коридора. Майки и бащи се опитваха да укротят изпълнените с енергия деца. Нормално. Но тогава, преди да започне събранието, вдъхновени от духа думи дойдоха в ума ми. Тези членове не бяха дошли просто да изпълнят задължение или да слушат говорителите. Те бяха там поради по-дълбока и по-значима причина. Те бяха дошли да се поклонят. Събранието започна, а аз наблюдавах отделните членове. Имаха почти божествено изражение, отношение на благоговение и мир. Нещо в тях развълнува душата ми. Това, което преживяваха през онази неделя, беше нещо изключително. Те се покланяха на Бог. Те се докосваха до небесата. Можех да го видя в израженията им. Радвах се с тях и се покланях с тях. И докато правех това, духът проговори в сърцето ми. В онзи ден научих нещо за себе си, нещо за Бог и за ролята на истинското поклонение. Светиите от последните дни са изключителни, когато служат в църковни призувания, но понякога може да ни се случи механично да изпълняваме задачите си, като че ли е просто работа. Понякога присъствието ни на събранията и службата ни в царството може да са лишени от светия елемент на поклонението. А без него ние се лишаваме от несравнимото духовно докосване до безкрайността. Право дадено ни като чеда на любящ небесен Отец. Различно от едно случайно щастливо събитие, поклонението е съществена част от нашия духовен живот. То е нещо, за което трябва да купнеем, да търсим и да се стремим да изпитваме. Когато се покланяме на Бог, ние се обръщаме към Него с почтителна обич, смирение и обожание. Ние го признаваме и приемаме като наш върховен цар, създателя на Вселената, наш безмерно любящ Отец. Уважаваме го и го почитаме. Отдаваме му волята си. Издигаме сърцата си в сърдечна молитва, милеем за Словото му, радваме се благодата му и обещаваме да го следваме с непреклонна лоялност. Поклонението на Бог е толкова съществено в живота на един последовател на Исус Христос, че ако не го приемаме в сърцата си, ще го търсим напразно в нашите събрания, сгради и храмове. Истинските последователи изпитват нуждата да се покланят на Оногова, който създаде небесата и земята и морето и изворите от вода, които призовава ден и нощ името Господне. Можем да научим много за истинското поклонение, като наблюдаваме поведението на другите хора, как търсят, действат и се покланят в присъствието на Божественото. В началото на 19 век християнският свят напълно бил изоставил идеята, че Бог все още говори на хората. Но през 1820 година това се променя, когато едно смирено момче отива в една горичка и коленичи в молитва. От този ден насетне потокът забележителни видения, откровения и небесни проявления се излива върху земята, дарявайки жителите й с безценно знание относно същността и целта на Бог и връзката му с хората. Оливер Каудери описва онова време като незабравими дни. Каква радост, какво чудо, какво изумление. Думите на Оливер разкриват първите елементи, които съпътстват истинското поклонение пред Божественото. чувство на величествено благоговение и дълбока благодарност. Всеки ден, и особено в неделя, ние имаме изключителната възможност да изпитваме удивление и благоговение към небесата и да отправяме възхвали към Бог за Неговата свещена добрина и изумителна милост. Това ще ни вдъхва надежда. Това са първите елементи на поклонението. Благословения ден на Петдесетница, Светия Дух се излява в сърцата и умовете на Христовите ученици, изпълвайки ги със светлина и знание. До този ден те не били сигурни какво да правят. Йерусалим бил опасно място за последовател на Спасителя и те със сигурност са се чудили какво ще се случи с тях. Но когато Светия Дух изпълнил сърцата им, съмнението и притесненията им изчезнали. Посредством възвишеното преживяване на истинското поклонение, Божиите светии получили небесна светлина и укрепени свидетелства, а това довело до вяра. От този момент насетне апостолите и светиите действали с непоколебима устременост. Те проповядвали смело за Исус Христос по целия свят. Когато се покланяме с духа си, ние каним светлина и истина в душите си, което усилва нашата вяра. Това също са необходими елементи на истинското поклонение. От книгата на Мормон научаваме, че от момента, в който Алма младши е избавен от страданията, породени от собствената му непокорност, той никога повече не е същия. Той смело пътешества из цялата земя и сред всички народи, ревностно старайки се да поправя всички щети, които е нанесъл на църквата. Непрестаното му преклонение пред всемогъщия Бог се изразява като активно ученичество. Истинското поклонение ни превръща в искрени и ревностни последователи на нашия възлюбен учител и спасител Исус Христос. Ние се променяме и ставаме по-подобни на Него. Проявяваме по-голямо разбиране и грижа, прощаваме повече, обичаме повече. Осъзнаваме, че не е възможно да казваме, че обичаме Бог, а в същото време да мразим и проявяваме неуважение към тези около нас. Истинското поклонение води до неотклонна решимост да вървим по пътеката на ученичеството, а това неизбежно води до милосърдие. Това са също необходими елементи на истинското поклонение. Когато размишлявам над онази неделна утрин, започнала съвсем обикновено в онази обикновена сграда за събрания, дори и днес се разчувствам поради изключителното духовно преживяване, което завинаги ще благославя живота ми. Разбрах, че дори и да сме несравними в това как изпълняваме призванията и отговорностите си, дори и да сме отметнали всички точки от списъка на съвършената личност, семейство или ръководител, ако не съумяваме да се покланяме на нашия милостив, избавител, небесен цар и славен Бог, ние се лишаваме от голяма част от радостта и мира на Евангелието. Когато се покланяме на Бог, ние го признаваме и приемаме със същото почитание, както онзи древен американски народ. Ние се обръщаме към Него с чувство на удивление и благоговение. Ние тръпнем от благодарност поради добрината Божия. И така ние се здобиваме с надежда, размишляваме над Божието Слово и това изпълва душите ни със светлина. Получаваме духовни прозрения, които са възможни единствено чрез светлината на Светия Дух. И така се здобиваме с вяра. Като се покланяме, душите ни биват пречистени и решаваме да вървим по стъпките на нашия възлюбен Спасител Исус Христос. И така се здобиваме с милосърдие. Когато се покланяме, сърцата ни са подтиквани да възхваляват нашия свят непрестанно. Нашия свят Бог непрестанно. Ние го освещаваме и почитаме безспирно и във всичките си дела. Когато се покланяме, отваряме сърцата си за изцелителната сила на единението на Исус Христос. Животът ни се превръща в израз на нашето поклонение. Мои брати и сестри, духовните преживявания са по-малко свързани с случващото се около нас и дълбоко свързани с това, което се случва в сърцата ни. Аз ви свидетелствам, че истинското поклонение ще преобрази обикновените църковни събрания в изключителни духовни пиршества. То ще обогатява живота в ни и ще укрепва свидетелствата ни. Защото, като прекланяме сърцата си към Бог, както казва древния псалмописец, ние влизаме в портите му със славословие и в дворовете му с хваление, ние го славословим и благославяме името му. защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от род в род. Чрез искреното и чувствено поклонение ние израстваме в надежда, вяра и милосърдие, а чрез този процес ние събираме в душите си небесна светлина, изпълваща живота ни с божествен смисъл, мир и вечна радост. Това е благословията на поклонението в живота ни. Смирено свидетелствам за това в святото име на Исус Христос. Амин.
През земния си живот Исус Христос бе любящ съдия, необичайно мъдър, разумен и търпелив. В Писанията е известен като праведния съдия, а неговия съвет към нас е: съдете със справедливо осъждане. И уповавайте се на онзи дух, който води към вършене на добро и да се съди праведно. За да им помогне да осъждаме като него, той дава следния съвет на 12-те от народа на Левитите. Вие ще бъдете съдии на този народ според правосъдието, което ще ви дам и което ще бъде справедливо. Впрочем, какви човеци трябва да бъдете вие? Истина ви казвам, тъкмо какъвто съм аз. Понякога забравяме, че когато той даде съвета да бъдем като него, това бе в контекста на това как да отсъждаме правилно. Един позорен пример за неправилно осъдене идва от притчата за изгубеното овце, когато фарисеите и книжниците погрешно осъждат Спасителя и сътрапезниците му, като казват: този приема грешниците и еде с тях, като не осъзнава, че те самите са грешници. Изпълнени с злоба сърца, книжниците и фарисеите никога не познават радостта от спасяването на изгубени овце. Книжниците и фарисеите са тези, които довеждат при Спасителя една жена, хваната в прелюбодейство, за да видят дали той ще я осъди според закона на Моисей. Знаете остатъка от историята, как той ги смирява заради неправилното им осъждане и как те биват убедени от собствената си съвест и се разотиват един по един. После казва на жената: и аз не те осъждам, иди си, от сега нататък не съгрешавай вече. А жената славеше Бог от този час и повярва в Неговото име. Естественият човек във всеки от нас има склонността да обвинява другите и да съди неправилно и самодоволно. Случва се дори на Яков и Йоан, двама от апостолите на Спасителя. Те се разгневяват, когато хората от едно самарянско село се отнесат с неуважение към Спасителя. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи и Илия? Но той се обърна и ги смъмра и каза: вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият си не е дошъл да погуби човешки души, а да зано да спаси. Днешните общи съдии трябва да избягват подобни импулси да укоряват, както правят Яков и Йоан в този случай. Праведният съдия реагира на изповедите със състрадание и разбиране. Например, един прегрешил младеж трябва да излезе от офиса на епископа, изпълнен с почувстваната чрез епископа любов на Спасителя и обърнат от радостта и изцелителната сила на единението, без да е бил засрамван или презиран. В противен случай епископът може, без да иска, да отправи изгубената овца по-навътре в пустоща. Понякога състраданието не анулира необходимостта от дисциплина. Думата дисциплина идва от латинската дума «дисере», и да уча, или дисиполус, учащ. Да дисциплинираме по Господния начин означава да преподаваме с любов и търпение. Писанията Господ често използва думата «укорявам», като се говори за дисциплина. Думата «укорявам» идва от латинската дума «кастус», което означава целомъдрен или чист. В света земните съдии са тези, които обвиняват хората и ги хвърлят до затвора. И обратно, книгата на Мормон ни учи, че когато съзнателно съгрешаваме, ние ставаме съдии на саме себе си и се осъждаме на духовен затвор. Иронията е, че общия съдия в този случай държи ключовете, които отключват портите на затвора, защото със укор аз подготвям път за избавлението им от изкушение във всичко. Действията на праведния съдия са изпълнени с милост, обич и израз на избавление, не от правещи укор. Младият Джозеф Смит бива дисциплиниран в продължение на 4 години преди да получи златните плочи, защото не е спазил Господните заповеди. По-късно, когато Джозеф изгубва 116-те ръкописни страници, той отново бива наказан. Въпреки че искрено се разкаива, Господ за известно време отнема от него привилегиите му, защото които обичам, аз също и укорявам те греховете им да бъдат простени. Джозеф казва, ангелът бе радостен, когато ми върна обратно Урима и Тумима и каза, че Бог бил доволен от моята верност и смирение и ме обичал за моето разкаяние и усърдна молитва. Тъй като Господ желая да даде важен урок на Джозеф, той изисква от него съкрушителна жертва, тъй като жертвата е важна част от дисциплинирането. В древни времена жертва означава да направиш нещо или някого свят, като това по независим начин се свързва с определеното на думата укорявам, пречиствам. Също така в древен Израил опрощение се получава чрез жертвоприношение или жертва. Жертвата не само сочила към тази велика и последна жертва, но и помагала да създаде по-задълбочено усещане за благодарност на единението на Спасителя. Нежеланието да жертваме като част от нашето разкаяние подиграва или принизява неговата по-велика жертва за същия грех и омаловажава неговото страдание. Груб знак на неблагодарност. От друга страна, чрез сладката ирония на жертвата, ние реално печелим нещо с вечна стойност, неговата благодат и прошка. Като част от процеса на покаяние, жертвата действа и като изцелителен балсам, за да се замести огризението на съвестта със спокойна съвест. Без жертва не може да има, да му е трудно да си прости, защото мисълта, че е задържал нещо, продължавам да се таи в него. Макар и малцина от нас да бъдат призовани да бъдат общи съдии, принципите на правено съдие се отнасят за всички нас, особено родителите, които всеки ден имат възможност да прилагат тези принципи с децата си. Да учите ефективно едно дете е самата същност на добрите родителски грижи, а да дисциплинирате с любов е самата същност на това да бъдете праведен съдия. Президент Джозеф Ф. Смит учи, ако децата са опърничеви и трудни за контролиране, бъдете търпеливи с тях, докато успеете да победите с любов и тогава можете да оформите техния характер както пожелаете. Изпълнен с прозрение е фактът, че когато пророците учат как да се дисциплинира, те изглежда винаги насочва вниманието към качествата на Христос. Учени завети ни дава следния добре известен съвет относно дисциплинирането. Никаква сила или влияние не може и не трябва да се упражнява чрез свещеничеството, а само чрез убеждаване, дълготърпение, чрез благост, кротост и чрез любов, нелицемерна. Чрез доброда и чисто познание, което ще оголеми душата без лицемерие и без хитрост. Укорявайки понякога с острота, когато сте потикнати от Светия Дух, като след това се покаже повече любов. Този стих ни учи да укоряваме, когато сме потикнати от Светия Дух, а не когато сме потикнати от гняв. Светия Дух и гневът са несъвестими, защото този, който има духа на раздора, не е от мене, но е от дявола, който е бащата на раздора и който потиква сърцата на човеците да спорят гневно. Джордж Алберт Смит учи, че любезните неща се казват обикновено неподдъхновени от Господ. Духът Господен е дух на доброта. Той е дух на търпение. Той е дух на милосърдие, обич, търпение и дълготърпение. Но, ако имаме с нас духа на търсенето на грешки по един деструктивен начин, това никога не е в резултат на спътничеството на духа на нашия Небесен Отец и винаги вредно. Добротата е силата, която Бог ни е дал да отключим закоравелите сърца и смекчим упорите души. Когато Спасителя посещава нефитите, той прави нещо изключително с децата. И стана така, че той получаваше и служеше на децата на множеството. Им развърза езиците и те казаха на бащите си велики и чудни неща. Те видяха и чуха тези неща. Да, даже и бебетата отвореха устите си и изричаха чудни неща. Вероятно, Господ прави повече от това да отвори устите на бебетата. Той вероятно отваря очите и ушите на техните удивени родители. Но тези родители е даден изключителният дар да погледнат във вечността и да видят истинската същност и доземното състояние на своите деца. Това не би ли променило завинаги начина, по който родителите гледат на децата си и се отнасят с тях? Харесва ми следния вариант на един цитат от Гьоте. Начинът, по който гледате на едно дете, определя как се отнася с него. Как се отнасяте с него, определя какво ще стане с него. Запомнянето на истинската същност на едно дете е дар на прозрение, който божествено вдъхновява виждането на праведния съдия. Президент Томас Монсън ни учи: никога не допускайте проблемът за решаване да стане по-важен от човека, който да бъде обичан. Колко важен е този принцип при нашето превръщане в праведни съдии, особено на собствените ни деца. Има само един начин, по който да се съди праведно, подобно Исус Христос, и то е да сме като Него. Следователно, какви мъже и жени трябва да бъдете вие? Истина ви казвам, тъкмо какъвто съм и аз. В името на Исус Христос. Амин.
Благодарни сме на мормонския хор на Табернакъла, на техните диригенти и органисти за прекрасната музика, която ни предоставиха тази сутрин. Заключителният ни договорител за тази сесия ще бъде президент Айринг, първи съветник в първото президентство. След неговите бележки, хорът ще закрие, като изпее Елате с благодарност. Закриваща молитва ще бъде казана от брат Девен Джурант, първи съветник в Общото президентство на Неделното училище. Президент Айринг. Мои скъпи брати и сестри, които сте пръснати по целия свят, в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Благодарен съм, че президент Томас Монсън ме помоли да говоря по време на конференцията в този Господен ден. Моля се, Светия Дух, да отнесе моите слова във вашите сърца. Днес желая да говоря за чувствата на сърцето. Едно от тях, върху което ще се съсредоточа днес, е благодарността, особено по време на Господния ден. Можем да чувстваме благодарност за много неща. Добрината ни непознат, ястие, когато сме гладни, покрив над главата ни по време на буря, зарастването на счупена кост и плаче на новородено бебе. Много от нас ще си спомнят чувството за благодарност в такива дни и моменти. За светиите от последните дни, Господния ден е такъв момент. Всъщност, такъв ден за изразяване на благодарност и обич. През 1831 година Господ дава указание на светиите в Мисури, че техните молитви и благодарност следва да отправят към небесата. На ранните светии се дава откровение за начина, по който да се освещава Господния ден, да се пости и да се моли. На тях и на нас Господ казва как да се покланяме и да отдаваме благодарности в Господния ден. Както се досещате, от най-голямо значение е обичта, която изпитваме към дарителите на даровете. Следват Господните слова за начина, по който да отдаваме благодарности и да обичаме Господ през Господния ден. Аз им давам заповед, като казвам тъй, възлюби Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си мощ, разум и сила. И в името на Исус Христос ти ще му служиш. Благодари на Господа, твоя Бог, за всички неща. Принеси жертва на Господа, твоя Бог, в праведност. Так му тази на едно съкрушено сърце и каещ се дух. И след това Господ продължава с предупреждение, в случай, че пропуснем да изкажем благодарност към Небесния Отец Исус Христос като дарителите на даровете. И в нищо човек не наскърбява Бога и срещу никой не е разпалена яростта му, освен срещу онзи, който не признава неговата ръка във всичко и не се подчинява на заповедите му. Мнозина от вас, които слушате сега, вече намирате радост Господния ден, като ден да си спомните за Бога и да отдавате благодарности за благословиите. Спомняте си познатата песен, щом живота блъскан си от буря зла, щом обезсърчен паднеш в беда. Брой благословиите си ред по ред и ще видиш Бог подкрепя те навред. Даровете си изброй с любов. Всеки щедър Божий благослов, всяка радост, що Бог ти е дал и ще видиш колко ти си преуспял. Тежък кръст живота ли ти отреди? Бремето на грижи ли ти тежи? Брой благословиите си с радости, пей и вярвай, идат по-щастливи дни. Получавам писма от светии от последните дни, които се чувстват, че ги е наблегнало бреме от грижи. Някои почти чувстват, че поне за тях всичко е изгубено. Надявам се и се моля казаното от мен да помогне на съмненията да напуснат и в сърцата ви да зазвучи песен. Благословия, за която можем да сме благодарни, е, че изобщо можем да ходим на събрание за причастие, събрание с повече от един или двама от неговите служители в неговото име. Има хора, които са у дома, които не могат да се движат от леглото си. Има хора, които биха били искали да бъдат там, където сме ние, но вместо това те са в болници, където служат или осигуряват обществена сигурност или защитават с риск за собствения си живот в някоя пустиня или джунгла. Фактът, че можем да се съберем дори само с още един светие и да вземем от причастието, ще ни помогне да започнем да изпитваме благодарност и обич в отговор на Божията добрина. поради пророка Джозеф Смит и възстановеното Евангелие, можем да прибавим друга благословия – възможността да вземем от причастието, подготвено, благословено и раздадено от упълномощени служители Божии. Можем да сме благодарни, когато Святия Дух ни потвърждава, че думите на причастните молитви, казани от упълномощени носители на свещеничеството, са почетени от нашия Небесен Отец. От всички изброени благословии, най-голямата е чувството на опрощение, което можем да усетим с вземането от причастието. Ще чувстваме повече обич и признателност към Спасителя, чиято вечна жертва ни позволи да бъдем пречистени от греха. Когато вземаме от хляба и водата, ние си спомняме, че Той страда за нас. И когато чувстваме благодарност за това, което Той е направил за нас, ние усещаме Неговата любов към нас и нашата любов към Него. Благословията на обич, която получаваме, ще ни помогне по-лесно да спазваме заповедта да си спомняме винаги за Него. Може дори да чувствате обич и благодарност, както аз чувствам, към Светия Дух, за който Небесният Отец е обещал, че винаги ще бъде с нас, когато сме верни на сключените от нас съвети. Можем да преброяваме тези благословии всяка неделя и да се чувстваме благодарни. Господния ден също е идеален момент да си спомняме за сключените от нас завети с кръщението, да обичаме и да служим на чедата на Небесния Отец. Изпълнението на това обещание в Господния ден ще включва участие в кворум или клас с пълно намерение на сърцето, за да изграждате вяра и обич сред вашите по-млади брати и сестри. Това обещание ще включва радостното изпълнение на нашите призования. Благодарен съм на многото недели, когато преподавах на един кворум на дяконите в Юта, както и в клас на неделното училище в Айдахо. И помня как като служих като помощник на моята съпруга в Ясла, където основната ми задача бе да подавам играчки и да ги вдигам от пода. Изминаха години, докато чрез духа осъзнах, че моята проста служба на Господ имаше значение в живота на чедата на Небесния Отец. За моя изненада, някои от тях са запомнили моите неуверни опити да им служа и ми благодариха в последствие. Когато понякога не можем да видим резултатите от нашето служение в Господния ден, може да не видим ефекта от службата на други Господни служители. Но Господ тихо изгражда Своето царство чрез Своите верни и смирени пастири към Неговото славно хилядолетно бъдеще. Нужен е Светия Дух, за да се види нарастващото величие. Докато растях, посещавах събрание в един малък клон в Нью-Джерси, който се състоеше само от няколко члена и едно семейство, моето собствено. Преди 75 години бях кръстен в Филаделфия, в единствената построена от църквата сграда за събрание в Пенсилвания и Нью-Джерси. Тогава в Принстън, Нью-Джерси, имаше само един малък клон. Сега има два големи района. И само преди няколко дни хиляди младежи участваха в празненство, което представляваше освещаването на храма Филаделфия, Пенсилвания. Като млад мъж бях призован за окръжен мисионер, когато служихме в неделния ден в единствената сграда за събрание в Албакърки, Нью-Мексико. Днес там има храм и 4 кола. Напуснах Албакърки, за да следвам в Кембридж, в Масачусетс. Там имаше само една сграда за събрание и окръг, който се простираше над голяма част от Масачусетс и Роуд Айленд. Шофирах из хълмовете на тази красива област, за да посещавам събрания за причастие в малки клонове, събиращи се в скромни помещения под наем или малки преустроени къщи. Сега има свят Божий храм в Белмонт, Масачусетс и колове, които се разпростират из района. Това, което не можех ясно да видя тогава, е как Господ издиваше Своя дух върху хората в събранията за причастие. Можех да почувствам, но не виждах мащаба и подредбата на Господните намерения в изграждането и прославянето на Неговото царство. Един пророк, чрез откровение, вижда и записва това, което можем да наблюдаваме сега. Нефи казва, как нашият брой няма да бъде голям, но че нарастващата светлина ще бъде прекрасна гледка. И стана така, че аз погледнах църквата на Агнеца Божий и броя на членовете й бе малък. И стана така, че аз, Нефи, съзрях силата на Агнеца Божий, която слезе върху светиите на църквата на Агнеца и върху заветния народ Господен, който беше пръснат по цялото лице на земята. И те бяха въоръжени с праведност и с силата Божия в велика слава. В тази евангелска епоха имаме подобно пророческо описание на нашето състояние и предстоящите възможности, записано в Учение и Завети. Все още не сте разбрали колко велики благословии има Отец в собствените си ръце, които са приготвени за вас. Сега вие не може да понесете всички неща, при все това дерзайте, защото аз ще ви направлявам. Царството е ваше и благословиите му са ваши и богатствата на вечността са ваши. И този, който приема всичко с благодарност, ще бъде прославен. И нещата на тази земя ще му се прибавят тъкмо стократно, да и повече. Чувствам растящата благодарност за Божиите благословии и обичта да се разрастват из цялата църква. Изглежда, те ускоряват сред членовете на църквата моменти и на места, където от тяхната вяра се изпитва, където се са умолявали Бог за помощ, да им помогне да продължат. Времената, през които ще живеем, ще има изпитания, подобни на тези на народа на Алма, под управлението на жестокия Амулон, който поставя на раменете им тежки товари. И стана така, че гласът Господен дойде до тях сред страданията им, казвайки: «Вдигнете главите си и се успокойте, защото знам завета, който сте сключили с мен, и аз ще сключа завет с моя народ и ще ги избавя от робството. И ще облегча тегобите, поставени на раменете ви, да даже вие да не може да ги чувствате на гърбовете си, дори докато сте в робство. И това аз ще направя, за да можете да ми бъдете свидетели от сега насетне и да знаете със сигурност, че аз, Господ Бог, посещавам моя народ в страданията му». И сега стана така, че тегобите, които бяха наложени върху Алма и братите му, станаха леки. Да, Господ ги усили, за да могат да понасят тегобите си с лекота. И те се подчиняваха с желание и търпеливо на волята Господна. Вие и аз сме свидетели, че винаги, когато спазваме заветите, сключени с Бог, особено когато е било трудно, Той е чувал нашите молитви на благодарност за това, което вече е направил за нас и отговарял на нашата молитва да получим сила да устояваме вярност. Повече отведнъж ни е давал радост, както и сила. Съвсем възможно е да се питате какво може да правите, за да живеете и да се покланяте през този Господен ден по начин, по който изразява вашата благодарност и който да уповава, да укрепва вас и другите около вас. Може да започнете днес с лична и семейна молитва, в израз на благодарност за всичко, което Бог е направил за вас. Може да се молите, за да узнаете какво Господ желая да правите, за да служите на Него и на околните. Най-вече може да се помолите Светия Дух да ви насочи към някого, който е самотен или е в нужда, при когото Господ желая да отидете. Мога да ви обещая, че на вашите молитви ще ви бъде отговорено и че когато действате според получените отговори, ще откриете радост Господния ден и сърцето ви ще прелива от благодарност. Свидетелствам, че Бог Отец ви познава и обича. Спасителят Исус Христос изкупи вашите грехове от любов към вас. Те, Отец и Сина, познават вашето име. Ви познават по име, така както познавали пророка Джозеф Смит, когато му се явяват. Свидетелствам, че това е църквата на Исус Христос и че Той ще почита заветите, които сте сключили и подновявате с Него. Вашето същност ще се промени и ще ставате все по-подобни на Спасителя. Ще бъдете подсилени срещу изкушенията и срещу чувства на съмнение относно истината. Ще намерите радост в Господния ден. Обещавам ви това в името на Господ Исус Христос. Амин.
Our Heavenly Father,
Небесни Отче, ние те обичаме. Благодарни сме за вдъхновените послания и за хубавата музика от тази сесия. Благодарни сме за всичко, което бяхме научени и всичко, което почувствахме. Благодарни сме ти, Отче, за живия пророк, президент Томас Монсън. Ние го обичаме и тези, които служат с него. Благодарни сме ти за Твоя Син Исус Христос, за Неговия живот, за Неговото служение, за Неговото послание на радост, за Неговата единителна жертва, която благослови всеки от нас. Молим Те да можем да винаги да си го спомним и се молим в Неговото име, Исус Христос. Амин.
This has been a broadcast of the
Това беше излъчване на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.